7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Oaspetele meu de astăzi este Oleg Panfilov, directorul Centrului pentru Jurnalism în Situații Extreme cu sediul la Moscova. Născut în anul 1957 în Tajikistan, Oleg Panfilov a făcut studii pedagogice în domeniul artelor. Cariera de jurnalist a început-o în anul 1974 la televiziunea din Tajikistan, după care au urmat diverse instituții de presă din fosta URSS și din străinătate. În anul 2000 a inaugurat la Radio Svoboda emisiunea Vlast i Presa, adică Puterea și Presa. Deci poate vorbi în cunoștință de cauză despre starea presei din Rusia și din celelalte foste republici sovietice. În timpul recentei sale vizite la Chișinău, îl rugasem să comenteze istoria cu expulzarea jurnalistei de la New Times, Natalia Morari. Sper că ați auzit acel interviu și nu e nevoie să-l repovestesc. Panfilov consideră că acest incident face parte dintr-o lungă serie de hărțuieli, violențe și atacuri fățișe ce probează ura puterii față de jurnaliști. Mai bine zis, față de unii oameni de presă care refuză să se înregimenteze în plutonul propagandistic. L-am întrebat atunci de ce Kremlinului nu-i pasă câtuși de puțin de proasta reputație cu care s-a ales de pe urma acestui incident. Imediat după știri o să auziți răspunsul la această întrebare.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Vladimir Voronin, într-o ședință cu membrii guvernului și lider ai Partidului Comuniștilor, și-a exprimat opinia că există acum premisele soluționării crizei transnistriene. Referitor la prioritățile politicii externe, Voronin a menționat negocierile cu Uniunea Europeană privind cadrul de cooperare după expirarea planului comun de acțiune. În plan social, președintele s-a referit la noul ajutor social ce va fi acordat anumitor familii nevoiașe. La Chișinău a avut loc Congresul Partidului Social Democrat, condus de Dumitru Braghiș, congres care încheie procesul de fuzionare a trei partide social-democrate, început după alegerile locale din 2007. Braghiș a declarat, între altele,
Partidul Social Democrat este deschis pentru dialog cu alte partide politice, inclusiv pentru fuziune cu alte partide politice. Am declarat acest lucru în luna decembrie, îl vom spune și astăzi. De aceea nu exclud că un asemenea dialog ar putea să existe în lunile care urmează, cu atât mai mult că modificarea codului electoral prevede imposibilitatea creării blocurilor electorale. Și atunci, vrem sau nu vrem, vom fi nevoiți să discutăm poate mai mult sau mai des problemele de fuziune.
La congres a fost lansată și schița de platformă electorală a partidului pentru alegerile generale din 2009, care promite o Moldovă socială curățată de economia oligarhică. La lucrările congresului a participat și corespondentul Europei Libere, Vasile Botnar.
Putem vorbi despre o schiță care anunță un PSD, o abreviatură a Partidului Social Democrat, chiar însemna și prosperitate, stabilitate și dreptate. Exprimat în cifra asta, ar însemna un salariu mediu de cel puțin 450 de euro, o pensie minimă de 2250 de lei și 80.000 de locuri de muncă deschise în fiecare an.
Promisiuni destul de curajoase, să le spunem.
Curajoase în măsura în care ei consideră că suportul acestor promisiuni ar fi și o economie fezabilă care urmează să nu se mai bazeze pe remitentele care vin de la gastarbeitere din Moldova, ci să se pună pe picioare micul business, dar și o neutralitate la fel de fezabilă, cum anunță liderii partidului, adică ei își propun să împace vestul cu estul și se anunță a fi un partid al stataliștilor și patrioților. Asta încearcă ei să acrediteze.
De la Congresul Social-Democrat a relatat Vasile Botnaru. Georgia vrea să aibă relații bune cu Rusia, dar Moscova trebuie să accepte că regiunile separatiste, Abhazia și Oseția de Sud, sunt sub jurisdicția autorităților de la Tbilisi, a declarat președinta Parlamentului georgian Nino Bujanace. Pe de altă parte, ministrul georgian al reintegrării susține că trupe abhaze au ocupat poziții înaintate în defileul Codori și în regiunea Gal și a cerut retragerea acestora. La Moscova, zeci de tineri activiști în Abhazia și Oseția de Sud au demonstrat în fața reprezentanței Consiliului Europei, scandând, am ales libertatea și este timpul să ne recunoașteți. La mijlocul săptămânii trecute, președintele rus Vladimir Putin a cerut guvernului său să întărească legăturile de cooperare cu Oseția de Sud și Abhazia. Ordin interpretat imediat la Tbilisi drept încă un pas al Rusiei spre anexarea celor două regiuni. Două zile mai târziu, Moscova însă a anunțat că ridică o serie de restricții impuse Georgiei și că este dispusă să negocieze reluarea importurilor din Georgia. În Irak au izbucnit noi ciocniri violente între forțele guvernamentale de securitate și milițiile clericului șiit al-Sadr. Într-un apel pus pe internet, al-Sadr a cerut guvernului să înceteze campania împotriva milițiilor sale. În caz contrar, se va confrunta cu o nouă revoltă. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, invitatul emisiunii de astăzi este Oleg Panfilov, directorul Centrului din Rusia pentru jurnalism în situații extreme, pe care l-am întrebat mai întâi de ce Kremlinului nu-i pasă de proastă reputație pe care și-o câștigă prin hărțuirea jurnaliștilor incomozi.
Problema este că atunci când vorbim despre putere, ar trebui să avem în vedere niște politicieni care au în spate o ascendență, o școlarizare firească, astfel încât ei ar avea un comportament de profesioniști. Ori oamenii care au ajuns astăzi la putere în Rusia, cea mai mare parte a acestora, nu sunt profesioniști, ei sunt veniți direct din serviciile secrete. Ori serviciile secrete se conduc de un singur principiu. Șeful a spus că așa va fi, atunci se acționează în consecință. În Rusia actualmente nu a rămas nici urmă de politici publice. Nu avem pluralism de opinii, iar politicienii și politologii vorbesc la unison și lipsește cu desăvârșire orice diversitate de opinii.
Ei vorbesc ab одном и том же, никаких дискуссий, никакого разнообразия мнений просто нет.
Означает ли это, что в России журналистика?
Pornind de la aceste premize, se poate oare spune că jurnalismul din Rusia este unul practicat în condiții extreme și se pretează perfect specificului organizației pe care o conduceți?
Думаю, что подпол-то она как раз
Jurnalismul din Rusia de mult cade sub incidența definiției condiții extreme și este o poveste care a început în urmă cu 8 ani. Desigur că atunci când am constituit organizația noastră, personal m-am gândit că ne vom ocupa de problemele jurnaliștilor care lucrează în condiții de război sau în condiții foarte dificile. Foarte curând însă ne-am dat seama că jurnalismul în Rusia este practicat în condiții extreme. Nu putem vorbi despre toți jurnaliștii, deoarece cea mai mare parte a jurnalismului este de fapt propagandă, ori jurnaliștii angajați într-o asemenea muncă niciodată nu au niciun fel de probleme, pentru că propaganda nici măcar nu este jurnalism, ci este o muncă de funcționar de stat. Actualmente, jurnalismul care se opune activează în condiții extreme și un asemenea tip de jurnalism există. El există în provincie. Jurnalismul din Moscova întotdeauna a fost unul giftuit. Dacă pe timpurile președintelui Elțin se mai și opunea, în mare parte grație ambasadelor străine și filialelor de la Moscova unor fundații internaționale, actualmente jurnalismul s-a așezat cu minte pe rafturi, fiecare la locul lui, ca niște cărți în bibliotecă. Fiecare știe lungul nasului.
Fosta Europa răsăriteană punea mari speranțe în campaniile occidentale care urmau să vină cu colacul de salvare. Dar a apărut între timp reversul medaliei și lucrurile nu merg chiar atât de lin. Care e situația în Rusia?
Nu везде одинаково, поскольку наша организация занимается изучением не
только. Peste tot e la fel, întrucât organizația noastră se ocupă de studierea condițiilor nu doar în Rusia, ci pe întreg teritoriul fostei URSS. Vă pot spune că peste tot avem aceeași situație. Mereu repet că nu este cazul să se dea bani pentru deschiderea unor ziare, a unor campanii de radio și de televiziune, doar poate un prim ajutor, după care jurnaliștii ar trebui să învețe a exista independent. Din păcate, pe durata acestei perioade de timp în care diferite fundații au activat în spațiul post-sovietic, a apărut o generație de jurnaliști alintați și obișnuiți cu tutela. Jurnaliști care, în plus, au compromis chiar noțiunea de libertate a presei. Pentru că, la părerea mea, jurnaliștilor din spațiul post-sovietic, mai întâi ar trebui să li se explice foarte clar ce-i aia libertate de expresie. Urma să li se spună că dacă nu respecti legile, dacă nu aplici legile, dacă nu-ți aperi propriile drepturi, dacă nu aperi drepturile colegilor, dacă nu te solidarizezi cu alții, atunci nu poate exista niciun fel de jurnalism.
Apropo, cum ai definit dumneata jurnalismul modern.
Nu, eu nu manager, eu nu занимаюсь маркетингом.
Eu nu sunt manager, nu m-am ocupat de marketing și niciodată nu am avut ocazia să pornesc o afacere de presă. Dar pentru mine este important ca jurnaliștii din spațiul post-sovietic să înțeleagă un lucru pe care, din păcate, până acum nu l-au conștientizat încă, eventual o mare parte dintre jurnaliști, că, spre deosebire de jurnalismul sovietic, jurnalismul modern are misiunea să livreze informații. Recent am avut ocazia să stau de vorbă cu un jurnalist de origine finlandeză, care s-a stabilit în Suedia. În cadrul emisiunii mele de la Radio Svoboda, mi-am propus să discut tocmai despre trăsăturile definitorii ale jurnalismului modern. L-am întrebat ce înseamnă pentru jurnaliștii suedezi legea presei adoptată în Suedia în anul 1766, adică în urmă cu mai bine de 200 de ani. Astfel, am stabilit că pentru un suedez, libertatea de expresie înseamnă libertatea de a obține informații, iar pentru un jurnalist din spațiul post-sovietic, libertatea de expresie înseamnă libertatea de a spune tot ce dorește. Și nu e nevoie să mai căutăm alte explicații referitoare la trăsăturile jurnalismului modern. Jurnalismul este meseria care îi ajută pe oameni să știe în ce lume ei trăiesc. Populația este în drept să cunoască informații autentice, iar jurnaliștii au sarcina să o livreze, nimic altceva. Dar, din păcate, tradițiile jurnalismului sovietic sunt foarte rezistente. Până acum, mulți jurnaliști consideră că a scrie frumos înseamnă jurnalism, că un jurnalism veritabil înseamnă să scoți în față propria părere. Dar nu e așa.
Vărăziți svoie mnenie, ete e jurnalistică.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusiski jurnaliști reșaie...
Jurnaliștii din Rusia se confruntă totuși cu o problemă dificilă din registrul la care vă referiți, și anume naționalismul, fenomen care devine tot mai viguros, judecând după relatările pe care avem ocazie să le vedem la televizor.
К сожалению, это не является проблемой журналистов. К сожалению, очень часто средства массовой информации, в первую очередь газеты, являются разносчиками ксенофобии.
Din păcate, jurnaliștii nu s-au autosesizat. Dimpotrivă, spre regretul nostru, foarte frecvent mass media și unele ziare, întâi de toate, sunt purtătoare de xenofobie. Centrul SOVA, care este una din cele mai serioase organizații preocupate de problemele xenofobiei și de limbajul urei în mass media, publică liste cu ziare în care sunt publicate articole ce conțin probe de xenofobie. Pe această listă figurează cele mai populare ziare, Moskovskiy Komsomolets și Komsomolskaya Pravda, care au tiraje de milioane de exemplare. Din păcate, avem de a face cu o tălmăcire cam stranie a libertății de expresie. Pe de altă parte, aș spune că puterea în mare parte sprijină stările de spirit xenofobe. Dacă puterea ar trata cu seriozitate problema xenofobiei, atunci ar aplica legile. Ori în codul penal există suficiente articole care prevăd penalizarea acțiunilor de incitare a urei interetnice. Sunt sancționate doar episodic niște publicații ultra-reacționare care aproape că nu au niciun impact în societate. Adică niște gazetuțe mici editate de niște demenți care îi îndeamnă pe oameni să participe la acțiuni antisemite, să-i alunge pe toți caucazienii din Moscova și din Rusia. În realitate însă, puterea nu ia în serios asemenea publicații.
Ce părere aveți despre zisele condiții extreme ale jurnalismului din Moldova, unde oamenii de presă de regulă se situează pe cele două părți a unei barecade numite conflictul transnistrian?
Tocmai m-am întors din Transnistria, apropo, unde am ajuns cu mari dificultăți, după ce am așteptat mai bine de 3 ore la punctul de control. Comunicarea cu oamenii din Transnistria, urmată de o escală în raionul Dubăsari, unde am vizitat Coșnița, mi-a lăsat o impresie foarte puternică. Am aflat un lucru foarte straniu, la părerea mea. În primul rând, că în Transnistria există un număr de jurnaliști care conștientizează necesitatea unor negocieri dintre autoritățile de la Chișinău și oamenii care reprezintă astăzi Tiraspolul. Acolo situația nu este univocă, adică nu toți jurnaliștii s-au unit în jurul lui Smirnov și acordă sprijinul necondiționat. Și asta pentru că au trecut mai mulți ani și oamenii îmi spun că populația din Transnistria pleacă, deoarece nu există locuri de muncă, iar stadioanele, vilele luxoase și magazinele moderne nu îi opresc pe oameni. Și explicația am găsit-o la piața agricolă. Acolo am văzut că legumele sunt ceva mai ieftine decât la Moscova. Eu nu-mi imaginez cum pot să-și permită oamenii din Transnistria, care au un salariu mediu de 50-60 de dolari, să cumpere legume atât de scumpe? Asta e pe de o parte. Și am impresia că în timp, o parte de jurnaliști transnistreni totuși vor avea o influență asupra societății, nu prin mijloacele propagandei, ci dimpotrivă, explicându-le ce se întâmplă. În același timp, m-a frapat lipsa unei politici informaționale în Moldova. Ce altă concluzie aș putea să trag atunci când oamenii din Dubăsari îmi spun că ei au fost dați uitării și că despre problemele lor, televiziunea publică de la Chișinău vorbește o dată la 4 săptămâni, că ei sunt nevoiți să urmărească televiziunea Șerif și canalele rusești și că alte surse de informații pur și simplu nu există și mai ales nu au posibilitatea să vorbească despre problemele lor. Mi se pare că este o situație cam stranie. Nu am nicio îndoială că dacă autoritățile moldovene s-ar apuca să recupereze starea de lucruri, ar merge pe calea propagandei, în loc să le dea posibilitate oamenilor pur și simplu să facă asta așa cum știu ei mai bine. Ori poveștile pe care le-am auzit în Transnistria sunt strigătoare la cer. Despre interdicțiile impuse de autoritățile transnistrene pentru populația din stânga Nistrului de a participa la competiții sportive și evenimente culturale și pentru copii organizate pe malul drept al Nistrului. Și acest baraj pe care îl zidește puterea de la Tiraspol nu poate aduce nimic bun. Ei se autoizolează. Eu am impresia că, la fel ca în cazul altor conflicte, exceptând poate situația din Abhazia, unde ambele părți sunt foarte active, lipsește acoperirea informațională și este o stare de lucruri contraproductivă. Ori pe malul stâng al Nistrului trăiesc oameni vii și nu m-aș apuca să spun că ei toți au încredere în Smirnov. Eu cred că există un număr important de oameni care s-au gândit la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 17-18 ani și că e vorba de o mică parte din istorie. La direcția pe care vor evolua mai departe lucrurile, trebuie să se gândească nu doar oamenii care trăiesc acolo, dar și politicienii de la Chișinău.
Какая будет дальше история? Над этим должны думать не только живущие там люди, но и политики в Кишиневе.
Была балканская экстремальная журналистика.
A existat jurnalism în situații extreme din Balcani, din Karabahul de Munte, din Georgia și Transnistria. Ce au învățat jurnaliștii urmare a acestor practici?
Nu, к сожалению, даже та часть журналистов, которая чему-то научилась.
Din păcate, chiar și acea parte a tagmei de jurnaliști care a învățat ceva și nu neapărat în timpul conflictelor din Karabah, Abhazia, Osetia de Sud și din Transnistria, deci acea tagmă de jurnaliști nu dă tonul. Vorbim despre niște conflicte care s-au produs pe ultima sută de metri înainte de destrămarea Imperiului Sovietic. Atunci nu exista alt fel de jurnalism decât cel sovietic și oamenii nu aveau de unde să înțeleagă că un jurnalism obiectiv ar fi putut canaliza aceste conflicte în altă albie. Dar atunci se practica propaganda de pe ambele părți ale baricadelor și conflictele au evoluat de o asemenea manieră. Jurnalismul în situații extreme a început să apară de fapt în timpul primului război din Cecenia. Atunci când cineva spune că cecenii au obținut victoria și au câștigat primul război, eu îl contrazic, afirmând că nu cecenii au câștigat războiul, ci victoria le aparține jurnaliștilor, pentru că ei aveau atunci posibilitatea să arate lumii întregi ororile acelui război. Dar a venit Putin și practic imediat în luna august a anului 1999, când a început cel de-al doilea război cecen și Putin a fost numit în funcția de prim-ministru, el a început să introducă diverse restricții. Întâi de toate, el a restabilit tradiția sovietică de comunicare cu redactorii șefi. El a început să-i convoace pentru discuții, explicându-le esența politicilor de stat. Și astfel a schimbat poziția independentă a jurnaliștilor. Atunci când Putin, în luna septembrie anului 2000, a semnat doctrina securității informaționale, el a acreditat de fapt un fel de program al noului președinte și a lansat obiectivele noii politici informaționale. În acest document, cu un volum de 36 de pagini, numai de 2 ori se făcea trimitere la noțiunea libertatea presei. În schimb, de 10 de ori se invoca noțiunile război informațional, armă informațională, altfel zis, Putin a lansat un document moment care a reconstituit tradițiile propagandei sovietice. Peste 2 ani, el a avut grijă să pună capăt postului de televiziune NTV, adică ultima televiziune cu adevărat liberă. În consecință, astăzi în Rusia funcționează 6 canale de televiziune naționale, controlate în totalitate de stat. Și pentru că în Rusia, la fel ca pe întregul spațiu post-sovietic, televiziunea este sursa cea mai importantă de informare, în cazul Rusiei ar fi vorba, la părerea mea, de o cotă de 94-95% din populație. Autoritățile și-au dat seama că nu e nevoie să fie închise ziare sau să fie amenințați niște jurnaliști, mă rog, poate pe unii, dar fără a face campanie de masă. Autoritățile și-au dat seama că este suficient să fie preluat controlul asupra posturilor de televiziune, la fel cum bolșevicii pe timpuri au avut grijă să pună mâna pe poștă, telegraf și gară, 3 puncte nevralgice, imobilizează întreaga țară. La fel în ziua de astăzi, pe teritoriul fostei URSS, este suficient să deții controlul asupra
televiziunii.
A deține controlul înseamnă să fie umplută cu propagandă sau cu un fel de gumă de mesticat zisă distracții sau entertainment.
Și una și alta. Noi am desfășurat pe durata a 2 ani o cercetare din martie 2006 împreună cu colegii noștri din Slovacia. Este vorba despre o cercetare tipică pe durata unor campanii preelectorale care își propune să măsoare durata apariției lor la televizor a unor candidați. Noi ne-am propus să organizăm această cercetare cu 1 an și jumătate înainte de alegeri, ca să arătăm ce înseamnă televiziunile din Rusia. Toți își dădeau seama, fără probele noastre, că propaganda a luat proporții uriașe și amintește de situația descrisă într-un banc sovietic despre buletinele de știri care începeau cu avertismentul următor. Acum urmează știri despre Brejnev și 2 minute de informații meteo. Când am început să cronometrăm toate buletinele de știri pe toate canalele de televiziune în prime time, adică în orele de maximă audiență de la 18 până la miezul nopții, și am mai cronometrat imaginile în care apare un politician sau altul, sau durata discursurilor pe care le-a ținut un politician sau altul, ori durata unor comentarii ce îi vizează, rezultatele ne-au lăsat mască. În luna martie a anului 2006, în medie 93% din volumul total al informațiilor politice în buletinele de știri ale posturilor rusești de televiziune erau alocate pentru Putin, pentru guvern și pentru Edinaia Rasia. Peste un an, adică în octombrie 2007, noi am continuat cercetarea, adică exact cu 1 lună înainte de începerea campaniei pentru alegerile în Duma de Stat. Nivelul propagandei a crescut până la cota de 95%, iar atunci când a fost declanșată campania pentru alegerea președintelui, situația a devenit pur și simplu fantastică. Până la 60% din întregul volum de emisiuni informaționale erau alocate exclusiv lui Medvedev. Adică despre o campanie preelectorală obiectivă nici nu poate fi vorba. Iată de ce organizațiile internaționale nu au dorit să trimită observatori în Rusia. Este urmarea propagandei, adică pe de o parte o abundență de diverse show-uri, programe muzicale și umoriști de prost gust, iar de partea cealaltă elementul informațional al teleproducției supuse unui control foarte strict. Prin urmare, o bună parte din lucrurile pe care le-am văzut în Uniunea Sovietică deja s-au restabilit.
По ту сторону телеекрана люди. De cealaltă parte a sticlei, oamenii își dau seama că sunt niște cobai supuși unor experimente propagandistice.
Ferește că își dau seama foarte puțini oameni atunci când experți și jurnaliști din Occident întreabă dacă în Rusia există libertate de expresie. Eu le spun că există, pe bune, ce este aproximativ la fel pe spațiul post-sovietic, numai că vă rog să țineți cont de faptul că în Occident libertate de expresie înseamnă gradul de executare a legilor, iar în spațiul ex-sovietic, această noțiune ține de o abordare strict individuală. Dacă o persoană vrea să găsească niște informații, ea le va găsi, fără îndoială, apelând la internet, la Radio Liberty, BBC, Euronews, iar dacă oamenii nu au nevoie de informații, ei nu vor face efort. În cazul Rusiei, nivelul libertății de expresie îl reprezintă cota de voturi date pentru partidele de orientare liberală, adică 4-5%. Deci, între 4 și 5% este exact cuantumul libertății de expresie. Este vorba despre persoanele care ascultă postul de radio Echo Moscovei, care navighează pe internet, internet în căutarea unor informații politice de alternativă și care citesc ziarele liberale. Eu făceam poante și spuneam mereu că până când toți deputații vor învăța să utilizeze computerul, internetul este în afara pericolului. Dar iată că am ajuns la situația că toți deputații știu să navigheze și astfel s-au convins că internetul întâi de toate a dat o mână de ajutor revoluției ucrainene. Ori în timpul Revoluției Portocalii, internetul era singura sursă de informație. Internetul este fieful studenților și al tineretului în general și cinovnicii s-au pierdut pentru că ei sunt obișnuiți cu viața sovietică. Atunci ei au știut să controleze situația în condiții de cortină de fier, de lipsă de legături telefonice și lipsă totală de circulație a informației, detalii a internetului. Acum aceste elemente sunt prezente, bine mersi, și cinovnicii s-au pierdut. El nu găsește nimic mai bun decât să spună prostii. Reflexul îi spune că ar trebui să controleze internetul. Ori din punct de vedere tehnic, așa ceva pur și simplu este imposibil de realizat. Așa ceva este posibil în China, unde operează provider de stat, care se lasă manipulați. În Rusia este vorba de business privat. În concluzie, voi spune că Uniunea Sovietică moare foarte greu și foarte greu dispar oamenii care se declară convinși că populația trebuie să rămână în condițiile din URSS.
Ce șanse de supraviețuire au cei care speră să apuce vremuri de democrație veritabilă? Să zicem, Valeria Novodvorskaya va ajunge oare să vadă schimbarea cotelor de votanți în favoarea partidelor liberale?
Mi-aș dori ca ea să mai trăiască încă 20-30 de ani, sper foarte mult, dar mai devreme nu cred că se poate întâmpla acest lucru. Eu cred că ar trebui să se treacă o generație sau poate chiar două generații de oameni care au făcut studii în perioada sovietică. Mai exact ca acești oameni să nu mai exercite nicio influență asupra societății. Ferește că nu este vorba despre toți. Sunt persoane care, la o vârstă destul de înaintată, au convingeri de democrați și liberali, dar cea mai mare parte este tributară mentalității sovietice, care împiedică foarte mult dezvoltarea. Vă dau un exemplu foarte simplu. Uitați-vă la componența guvernului din Georgia, din punctul de vedere al vârstei, și comparați-o cu guvernul de la Chișinău. Când am văzut la televizor persoane care au câte 50 ori chiar 60 de ani, mi-am amintit imediat de cabinetul de la Tbilisi, în care cel mai în vârstă ministru are 36 de ani. Iată de ce Georgia i-a reușit să iasă rapid în față. A intrat în pâine o nouă generație, oameni tineri care nu pierd timpul pentru intrigi de curte și bârfe.
În spațiul post-sovietic, modelul Putin are tot mai multă priză, iar Georgia și Ucraina par să fie mai curând niște excepții care nu au reușit să adune în jur o masă critică. Asta spun experții. Sunteți de acord cu asemenea concluzie?
Trebuie să ținem cont totuși de un factor. Puterea lui Putin este totodată una imperială și, așa cum spune proverbul, răul cu binele lui. Politica imperială face posibilă înflorirea naționalismului și xenofobiei, ceea ce nu rămâne fără urme. În consecință, în spațiul post-sovietic există persoane care spun că Putin este un președinte foarte bun, el le ține pe toate în frâu, dar, pe de altă parte, atunci când Kârgâzstanul și Tajikistanul primește câte 400 de sicrie anual cu trupurile neînsuflețite ale concetățenilor omorâți urmare a înfloririi naționalismului și fascismului în Rusia, cred că fanii lui Putin își schimbă părerea și devin tot mai numeroase persoanele care nu au încredere în modelul rusesc de organizare a puterii. Dar există o generație de oameni care s-au obișnuit să trăiască în Uniunea Sovietică, ori pentru acești oameni, Rusia este un centru firesc de atracție. În cele din urmă însă, treptat, oamenii se îndepărtează, nu atât de Rusia, cât conștientizează faptul că atunci când ai propria țară, trebuie să o zidești pe cont propriu. La fel cum le explic și jurnaliștilor că le place să se plângă mereu, să atragă atenția unor organizații internaționale asupra nedreptăților care se întâmplă și se arată fericiți când o organizație ia atitudine și probozește guvernul local sau va cere intervenția președintelui lor. Dar ce se va schimba oare? Nimic. Pentru a schimba starea de lucruri, trebuie să faceți ceva cu mâinile voastre. Mă doare sufletul să văd cât e de neputincioasă breasla noastră. Bunăoară, când am consemnat un an de la moartea Anei Politkovskaya la Moscova, s-au adunat 150 de jurnaliști, ori poate mai puțin, iar la Paris s-au adunat 6.000 de francezi la un meeting de comemorare. În Catalonia, o provincie spaniolă, au fost traduse în limba catalană 4 cărți scrise de Politkovskaya, iar în Rusia au fost tipărite în limba rusă numai 2.
В России на русском языке есть только 2.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii duminicale Punct și de la capăt, la care a participat directorul Centrului din Rusia pentru jurnalism în situații extreme, Oleg Panfilov. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, nu ratați emisiunile de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.